veel mäletan, kui ma tulin siia esimest korda 69. aastal ja kohtasin emad esimest korda elus. Ma olin 3 nädalat, kui teda küüditati Siberisse. See oli täpselt 50 aastat tagasi, juuni 14. Ma olin siis 28 aastat vana, kui ma tulin siia ja ma veel mäletan, ma jutlustasin seal keskel, pult oli seal muidugi sellel päeval. Oli tõesti rõõmus aeg. Ja mul on hea meel, et ma võin siin jälle olla teie keskuses. Ma seletan sellest, ma arvan, esmaspäev õhtul teie saa siin olla, aga kui mina tulin laevast alla ja kohtasin emaatema, see oli, mis me kutsume Custom House. See on kus...
Võõrastemaja. Ei, toll.
Tollimaja, jah. Ma seisin tollimaja ees ja tema pidi kusagil aia taga olema, aga ma ei tunnud teda. Ja viimati võtsin päikse prillid maha ja tema kutsus minu nimi. Tema ei olnud kindel, kas mina olin tõesti Vello Kotter või mitte, aga ta arvas, võib-olla ma olen. Ja ta kutsus minu nime. Ja mina kiirasin ümber ja ma kutsusin teda ema esimest korda elus. Ja ma tahan ütelda, et ma seisin üles nii hästi, kui ma sain, ma seisin püsti. Ma tahtsin temale näidata, kui suur poeg ja tugev poeg tal on. Ja ma olin nii täis rõõmu. Aga siis tema hakkas nutma. Ja sellel samal momentil mina tahtsin nutta ka. Mina arvan, et mina saan paremini aru, kuidas see saab olema, kui mina saan kokku Jeesus Kristusega esimest korda elus. Ma saan nii rõõmus olema ja samal ajal ma saan nii kurb olema ja samal momentil see saab juhtuma. Nii rõõmus, et mul on igavene elu käes. Nii kurb, kui ma näen tema käed, augud, mis on seal. Et ta pidi minu üle surema. Ma saan sellest natukene parem aru. Ma veel mäletan, kui ma olin siin, mina olen ikka seletanud ameeriklastele, et teil olid 11 laulu või koorilaulu või orkester mängis. Ma lugesin neid kõik 11 muusika performance
Esitust,
mis teil oli. Meil kunagi ei ole nii palju muusikat, nii et teie tõesti laulate hästi. Aga ma pean ütlema, praegust mul on palju talentilisi inimesi seal. Mina olen nüüd pastor Maine osariigis. Linnakene on kutsutud Brunswick. Mul on 440 liiget ja minu kiriku taga meil on Adventisti hospital. Seal on, meil on 20 Adventisti doktorit selles hospitalis. Ja see on 55 voodit on selles. Nii et mul on palju liikmed, kel on palju haridust ja ka palju musikaalset huvist. Ma olen lugenud 20 klaverimängijat ja 7 orelimängijat, meeskoori nii edasi. Nii et mul on hea meel, et mul on ka see olemas muusika huvi mu kirikus. Sellel hommikul ma jutlustan inglis keeles. Ma ei taha inglis keelt ära unustada. aga see saab ainukene kord olema. Kui ma saan hakkama eesti keelega, kui ma räägin terve nädal ja ma olen siin natukene kauem. Ma tahan jutlustada See on niisugused apostlite teod, 45. peatükk ja 42. salm. As I preach this sermon, I'm going to preach on this psalm. And as I read this psalm, this text, and I'm going to read it to you now.
Kui ma hakkan teile jutlust pidama, siis ma tahaksin teha teile sellise kokkuvõtte. Ja kui ma selle kokkuvõtte teen.
Ja ma kasvan seda, I will use this psalm. And it says here, and daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
Ja see salm, millele ma jutlus ehitan, on siis nagu öeldud Apostli tegude 5.42 ja see ütleb, ja nad ei lakanud iga päev püha kojas ja kodasid mööda õpetamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest.
Serious sin had been exposed in the church. Ananias and Sapphira had been judged by God. Serious sin had been exposed. Ananias and Sapphira had been judged by God.
Tõsine pat avastati Ananias ja Sapphira poolt tehtuna.
This purging, as always, brought great fear and a sense of the awesomeness of God.
See eksimine on alati tekitanud sellist suurt kartust ja Jumala kartust.
This cleansing, this purging, this sense of God brought such a surge of power through the city that the whole city felt this surge of power.
Ja selle tulemusena kogu linn tundis erilist Jumala ligiolekut ja Jumala väge.
Satan had to retaliate, and so we read of opposition and persecution.
Ja sellele väele tahtis Saatan nagu vastu hakata ja kätte maksta. Ja edasi me loemegi taga kiusamistest ja kätte maksmisest.
And this condition, Luke tells us, caused these warriors of the cross to preach even more energetically than they had before.
Ja Luukas kirjutab, et kuigi nad olid saanud keelu jutlustada, jutlustasid nad sellest hoolimata veel energilisemalt.
They were so energetic that they were forbidden by the city council to preach, but they preached just the same.
Nad tegid seda tööd nii energiliselt, et nad kutsuti linna kohtu ette ja nendega riieldi, kuid nad jätkasid samas vaimus.
We read that they departed rejoicing to suffer shame for his name.
Ja me loome, et nad rõõmustasid sellepärast, et pidid kannatama tema nime pärast.
Daily in the temple and in every house, we find an eternal principle here.
Ja selles iga päev kirikus ja kodus kuulutamisest me leiame siin sellise igapäevase põhimõtte.
History is full of examples that when the church is separated, when the church is persecuted, when the church is up against the wall and depending upon the Lord, it breaks through with dedicated service.
Ja ajalugu on täis näiteid, et seal, kus kirik oli tagagi usatud ja kiriku tegevus oli keelatud, seal see selline erilise jõuga tungis välja see evangeeliumi kuulutus.
Only when there is the death blow of the cross is there the life flow of Pentecost.
Ja ainult siis, kui on selline surma oop, mis anti nagu Golgata ristil, ja kui selline surma oop antakse kogudusele, siis kutsub see ka esile sellise suure püha vaimu puhangu.
Only when there is bleeding is there blessing.
Ainult siis, kui on vere valamine, on ka õnnistus.
God can only bless the Tallinn church when we have felt the death blow of Calvary.
Jumal võib õnnistada ka Tallinna kogudust siis, kui me oleme tunnetanud seda Golgata surma hoopi.
And the cross to the self-life, only then will Pentecost flow out of every believer.
Ja ainult siis, kui me iseenese risti lööme, võib püha vaim nagu avaldada ennast igale inimesele.
This text presents an evangelistic vision. Daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
Ja see tekst näitab meile sellist evangeelset nägemust, et iga päev ja igas kodus nad ei lakanud kuulutamast Jeesust Kristust.
The Bible tells us, where there is no vision, the people perish. Where there's no prophetic vision, where there's no evangelistic vision, people cast off all moral restraint. The people run riot, the people perish.
Ja Piibel ütleb, et seal, kus ei ole sellist nägemust, seal inimesed hukkuvad, kus ei ole profetlikku nägemust, kus ei ole evangeelset nägemust, seal inimesed langevad moraalselt ja hakkavad nagu mässama oma elu vastu ja lõppude lõpuks hukkuvad.
So the vision must ever be to reach out.
Selleks peab alati meil olema selline nägemus, et see jõuaks inimeseni.
And so we find a divine strategy in this text.
Ja nii siis me leiame selles tekstis kahekordse strateegia.
In the temple and in every house.
Nii templis kui ka igas kodus.
God's strategy has always been to move from the center to the circumference.
Jumala strateegia on selline, et see peab alati liikuma keskusest ääremaadele.
It's symbolized by the phrase in the temple and in every house.
Ja seda on sümboliseeritudki selle väljendiga nii templis kui ka igas majas.
In the temple, that's the worshiping community. In the house, that's the witnessing community.
See, mis toimub templis, see on Jumala teenimine, aga see, mis toimub kodudes, see on Jumalast tunnistamine.
We come to the temple to meet with God. We go into the home to meet with men.
Me tuleme templisse, kirikusse, et kohtuda Jumalaga, aga me läheme inimeste kodudesse, et kohtuda inimestega.
We come into the temple to be filled with blessing. We go into the home to overflow with blessing.
Me läheme kirikusse, templisse selleks, et saada täidetud õnnistustega, aga me läheme kodudesse selleks, et neid samu õnnistusi välja valada.
We come into the temple to learn the word. We go into the homes to live the word.
Me tuleme templisse, et õppida Jumala sõna ja me läheme kodudesse, et elada selle Jumala sõna järele.
We come to the temple to grasp spiritual concepts. We go to the home to grapple with social concerns.
Templisse me tuleme, et haarata vaimseid mõisteid, vaimseid tõdesid, aga kodudes me tihti võitleme sotsiaalsete raskustega.
In the temple and in every house, that is our vision.
Ja meie ettekujutus sellest asjast, meie nägemus peaks olema nii templis kui ka igas kodus.
A Christian can have no effective evangelism unless he has been in the temple.
Ükski kristlane ei saa olla edukas evangeeliumi töös, kui ta ei ole olnud templis.
That temple may be a simple hut in Africa. It may be a gothic structure, such as the church I was in Tacoma Park, Maryland. It may be a church such as this one in Tallinn.
See ei pruugi olla ühesugune kirik. See võib olla kirik siin Tallinnas, võib olla USA's, Marylandis, võib olla ka Afrikas mingisugune selline õlgedest onn.
But wherever we gather together for the ministry of the Word of God, for discipline, to administer the Lord's Supper, then we leave and go into the homes, into the grass roots where people live.
Ja kui me tuleme kokku Jumala sõna õppimiseks, püha õhtu söömaast osavõtmiseks, ka distsipliiniks, nii me jälgime meie apostleid ja igal juhul, kui me tuleme, saame me õnnistatud püha vaimuga ja seejärel jaguneme gruppidesse, et minna kodudesse.
God has ordained that out of the church should march men and women whose hearts have been touched, affecting every strata of society.
Jumal on niimoodi korraldanud, et kirikust peaksid välja minema need inimesed, kelle südant on Jumal puudutanud ja kes võivad sellega mõjutada ka igat seltskonna kihti.
Not only every strata of society, every single occupation in the political world, in the educational world, in the missionary field, the housewife with her children, the businessman in his executive suit, the professor behind his lectern, the student on the campus, everywhere we must touch people's lives.
Ja igale poole, kuhu me läheme, ükskõik olgu see mingi töökoht, olgu see poliitiline maailm, hariduse maailm, sotsiaalne maailm, olgu need missioni põllud, olgu need koduperenaised lastega või ärimees oma kontoris või professor kõnetoolis või õpilane koolis. Igal pool me peaksime puudutama selle inimese südant.
every house, every dwelling, every place we must reach.
Me peame jõudma igasse kodusse, igale, igasse kohta.
I don't believe the Holy Spirit is exaggerating. Here's I read in this text dealing the temple and in every house it says. I don't think the Holy Spirit is exaggerating.
Ja ma ei usu, et püha vaim liialdab, kui ta ütleb meile, et me peame olema templis ja igas kodus.
There are some people that may come to the Tallinn church. There are some people that may come to the Pärnu church. There are some people who may come to the Viljandi church. But there are some people who cannot be reached in any other way except by you and except by me.
On inimesi, kes võibolla tulevad Tallinna kirikusse või Pärnu kirikusse või veel mõnesse kirikusse. Kuid on need inimesi, kes kunagi ei jõua kirikusse ja nende juurde peaksime meie minema.
One of the greatest problems of history has been the separation of the temple from the house.
Kõige suurem probleem ajaloos või üks suurematest probleemidest on kiriku lahutamine kodust.
The Christian communities can be isolated from the very people that they're trying to reach.
Kristlikud kogukonnad on eraldatud just nendest inimestest, kelle juurde nad peaksid minema.
In English, what I say next has a lyrical tilt to it. The salt of the earth can be bottled out. The light of the world can be, the salt of the earth can be bottled up. The light of the world can be blotted out by a church that does not meet the needs of the community.
Ja ingliskeeles, noh, lüüriliselt öeldes, see tuleb ka eesti keeles sama välja, on siuke väljend, et maasool on suletud pudelitesse ja maailma valgus on ära kustutatud ja seda, mida me peaksime tegema, me ei tee.
In many churches today, the pulpit has become a coward's castle.
Mitmedes kirikutes on täna kantslid muutunud argpükside kindlusteks.
And the pews have become bleachers of a spectator audience that is enjoying the show out inside while outside the world is dying.
Ja kirikupingid on muutunud istekohtadeks nendele pealtvaatajatele, kes naudivad seda mängu, mis toimub kirikutes, kuna väljaspool kirikut maailm sureb.
During the Desert Storm War that the Americans and other allies just fought, they used the M1A1 Abram tank in the Persian Gulf.
Viimasel sõja ajal, see Iraagi sõja ajal, Pärsia lahe ääres, ameeriklased kasutasid M1A1 Abrami tanke.
The tank had shells of depleted uranium.
Need tangid kasutasid pomme, mis olid tehtud uraaniumist, uraanist.
These rounds were so heavy that they could not be stopped by the armor of any Iraqi tank.
Nende jõud oli nii suur, et ühegi Iraagi tangi soomuskatte ei võinud neid peatada.
They pack a wallop so strong that they can lift a tank, 30-ton tank, right up into the air.
Ja nende jõud oli niivõrd tugev, et nad võisid visata nagu õhku kuni 30 tonni raskuse tangi.
They will slice through most fortifications, including several feet of concrete.
Nad lõikavad läbi kõigist, kõige paksematest kindluse müüridest.
This is the strategy of penetration.
Ja see on see sama püha vaimu strateegia.
We have overlooked one of the most important aspects of Christian outreach. We've lost the importance of every house evangelism.
Me oleme jätnud kahe silma vahele ühe kõige tähtsamatest evangelisatsiooni meetoditest.
We've forgotten the grassroots of every land found in homes of people. The man in the street, whether he's inaccessible in a high-rise apartment in some terrifying ghetto exclusive isolationism of suburbia, we must go into every house, every apartment.
Me oleme unustanud, et meie juured on maal. Me oleme unustanud, mida võib leida inimeste kodudes, et peaks rääkima mehega tänaval, minema inimeste juurde, juurde pääsmatutes pilvelõhkujates, hirmu äratavates keetodes, ennast isoleerivate rikaste juurde eeslinnades.
As you go and meet people in this city, Will you tell them of the Savior you love? Will you tell them of Christ who is coming soon?
Kui teie räägite inimestega siin linnas, kas te räägite neile päästjast, keda me armastame, ja sellest Jeesusest, kes tuleb varsti?
The reason why we've lost the corporal mandate, lost the cutting edge of the evangelistic gospel, is because we don't know much about people who live around us.
Ja see, miks me oleme kaotanud selle evangeelse Jumala sõna kuulutamise tegelikkuses, on sellepärast, et me ei tea midagi nendest kodudest, nendest inimestest, kes on meie ümber.
We don't know about their sorrows. We don't know about their problems. We don't know about their squalor. We don't know about their poverty. We don't know about their dissension. We don't know about these things. Why?
Me ei tea midagi nende kurbusestega, nende probleemidest, nende südame valustega, nende vaesusest, ega nende oma vahelistest lahkelidest. Aga miks?
We've never been in every home.
Sest me ei ole kunagi käinud igas majas.
Until we catch this vision, the people around us will surely perish.
Ja nii kaua, kui meie selle omale selgeks õpime, me peaksime minema, inimesed meie ümber hukkuvad.
Daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
Ja nad ei lakanud iga päev püha kojas ja kodasid mööda õpetamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest.
Now there's no question about our mandate, no question about our mission. The closing chapters of Mark, John, Luke and the chapters in Acts reveal that, to teach and preach Jesus Christ.
Ja ei ole mingit küsimust või arutus selle üle, mis on meie käsk ja milline on meie missioon. Nii Markuse Luuka evangeeliumi kui ka Johannese evangeeliumi viimased peatükid, samuti ka apostlitegude esimene peatükk, tunnistavad seda, et me peame minema õpetama ja julgustama inimesi.
To preach is to announce them as the only way of salvation against every other device that man has used to try to lift mankind out of sin.
Ja see on ainus võimalus selle jutustamisega, kuidas me saame inimkonda haidata välja sellest patust.
Whether by public lecture or by personal discussion in a home, preaching and teaching, that is our mission.
Ja kõigi, ütleme selliste vestluste ja kõige selle kõrval kodudes meie töö on jutlustada ja palvetada.
I have sometimes thought that with all the modern media available to us, the modern television shows, we call some of the movies in America, at least blockbuster movies, the great slideshows and other multimedia programs, that preaching would one day die. And I have sometimes thought, maybe there's something better than preaching.
Ja kõige selle kõrval, mida praegune maailm meile pakub, kõik need televisioonishowd ja kõik diapositiivid ja videod, selle kõrval on oht, et jutlustamine võib üldsegi välja surra.
But I believe that in the days ahead, there is going to be something better than preaching, and that is greater preaching yet with God's Spirit moving in people's midst.
Ja, aga mina usun, et selle jutlustamise asemele tuleb midagi muud. Ja see on see veel suurem jutlustamine, mis peab inimesteni jõudma.
In the 1700s, England was in a desperate state morally and spiritually.
1700. aastatel, 18. sajandil oli Inglismaa meeleitlikus olukorras nii moraalselt kui vaimulikult.
John Wesley spoke to 52 prisoners and one of them was 10 years of age.
John Wesley rääkis siis 52 mehele, kes ootasid oma poomis surma ja üks neist oli 10-aastane poiss.
They would hang them on the gallows. Men's bodies would hang on the gallows down the street until they rotted.
Nad tõmbasid neid võlla ja nende meeste kehad rippusid seal tänaval nii kaua, kui nad mädanesid.
They put bleacher seats up so that people could watch and applaud if they liked it.
Ja selle ümber panid nad pingid, et inimesed võiksid seal istuda ja pealt vaadata ja aplodeerida, kui see neile meeldib.
In London, Friday night was gin night.
Ja reede õhtul oli Londonis viski öö.
Walpole, the prime minister, asked his government, is there anyone here today who does not have a price on his head?
Ja see peaminister Valdpool küsis oma valitsuselt, et kas siin on veel kedagi, kellel ei ole oma pea hinda.
Even royalty sold favors for money.
Isegi kuninga perekond müüs soodustusi raha eest.
It was at this time in 1738 that John Wesley was on a ship with some Moravians going to America.
Ja 1738. aastal, see oli umbes samal ajal kui need eelnevad sündmused, sõitis Wesley Ameerikasse laevaga ja seal kohtas ta moraavialasi.
He said in his diary that he felt that his heart was strongly warmed.
Ja oma päevikus kirjutab ta, et ta süda sai väga soojendatud.
And the cloud that had so long enveloped him lifted and he entered into an assured peace and joy in Jesus.
Ja ta ütleb veel, et see sünge pilv, mis oli teda ümbritsenud, see lahkus ja tema südamesse tuli rahu ja rõõm Jeesuses.
From that time on, he began to preach in the countryside. You see, at this time, the Church of England didn't accept his preaching.
Ja sel ajal hakkas ta maakohtades käima ja jutlustama, kuna inglise kirik ei võtnud, ei mõistnud seda õigeks, et ta jutlustas.
And so he began to preach in the fields. One day he preached to 3,000 in Kingswood.
Ja nii hakkas ta siis käima ja jutlustama väljadel ja põldudel. Ja ühel päeval Kingswoodis oli tal 3000 pealt kuulajat.
He would preach another place to 10,000. Sometimes the crowds were as large as 30,000 people all gathered there in the fields.
Mõnikord oli tal kuulajat seal põldudel 10,000, mõnikord isegi 40,000.
In this way he preached for the next 52 years on foot, on horseback.
Ja sel viisil jutlustas ta 52 aastat, käies jala ja sõites hobusel.
He preached and went a distance of 100,000 miles from village to village, from city to city, from town to town.
Ja ta läbis jutlustades 100,000 miili, käies külast külasse ja väikelinnast väikelinna ja suurtest linnades teistesse suurtesse linnadesse.
He loved to preach at 5 in the morning to the workers before they went out to work.
Ja talle meeldis jutlustada hommikul kell 5 töölistele enne kui nad läksid tööle.
One historian says that he changed the whole tenor of English society.
Ja üks ajaloolane ütleb, et tema muutis kogu inglise ühiskonna nagu sellise temperatuuri või
England seemed to become one great prayer meeting. Before the churches were empty, absolutely empty.
Ja nüüd näis, et Inglismaa muutus üheks suureks palve koosolekuks ja need kirikud, mis enne olid olnud tühjad.
One man has even estimated that since the churches were so empty, that church attendance increased by over 3,000%.
Ja üks mees teadis ka rääkida, et kui ennem olid kirikud tühjad, siis nüüd kirikud liikmete arv kasvas 3000%.
The bloody cockfights were replaced by the friendly games of cricket and England became Merry England again.
Verised kukkede võitlused asendati sõbraliku kriketi mänguga ja Inglismaa muutus jällegi õnnelikuks Inglismaaks.
If God could do it back then to England, don't you think he could do it in Tallinn the next few weeks?
Ja kui Jumal tegi seda tookord Inglismaal, kas te ei arva, et ta võiks ka teha seda nüüd paari nädala jooksul siin Tallinnas?
In 1791, John Wesley was 88 years old, and among his last sayings, treasured by his attendants,
Wesley suri 1791. aastal, olles 88 aastat vana, ja üks tema viimased ütlusi oli tõeline nagu väärtus, sellel oli tõeline väärtus.
He said, I'll praise my maker while I've breath. The best of all is God is with us.
Ja ta ütles, ma kiidan oma loojat nii kaua, kui mul on veel hingeõhku ninas. Ja kõige parem on see, et Jumal on meiega.
I want you to notice the evangelistic passion of these preachers. It says they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
Ja see suur huvi ja see suur asi, millest õpetajad peaksid rääkima, nad peaksid rääkima Jeesusest Kristusest.
These bleeding and bruised and battered disciples had just left the council rejoicing. We read in verse 41 that he parted from the presence of the council rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.
Ja nüüd loeme 41. Salmi, aga nemad läksid suurkohtu eest minema rõõmsad selles, et neid oli väärt arvatud kannatama teotus selle nime pärast.
That precious name of Jesus had so filled them with joy. They went out rejoicing to suffer shame for his name.
See suurepärane nimi Jeesus oli niivärt täitnud nad rõõmuga, et nad läksid mitte millelegi mõtlemata rõõmsalt sealt välja.
No one can be filled with the Holy Spirit and relegate his time of worship to one day a week.
Ükski inimene ei või olla täidetud püha vaimuga ja tegeleda Jumala teenimisega ainult üks kord nädalas.
The tragedy of history is the separation of the temple from the house.
Ajaloo tragöödia on see, et Jumala koda on eraldatud meie majadest, kodudest.
If we could only lift everything up into the atmosphere of worship, what a difference it would make.
Kui me kõik selle, mis me võiksime, kulutaksime ära Jumal riigi tööks, millise töö me küll ära teeksime.
Our kitchens would become Bethel, our offices would become counseling rooms, our shopping centers would become preaching stations.
Siis oleks meie köögiks Jumala koda, meie äri keskused oleksid hoopiski jutlustamise keskused.
Our stores where we deliver our goods would become mission stations, our workshops would become prayer shops, and the beds where we lay down to sleep each night would become altars where we lay our bodies as a living sacrifice to God.
Need ärid, kus me praegu pakume oma kaupu, need ärid oleks siis tegelikult missioni jaamad ja me pakuksime seal hoopis teisi kaupu. Samuti tooksime me ka ise ennast Jumalale elavaks ohvriks ja meie voodid oleksidki need altarid, kus me tooksime ennast tervenisti Jumalale ohvriks.
And our service would cease to be mechanical. It would become mighty.
Ja meie teenistused ei oleks enam mehaanilised, nad oleksid siis väega täidetud.
We would cease to make a distinction between that which is secular and that which is spiritual.
Ja siis me saaksime vahet teha selle vahel, mis on koos vaimuga ja mis on ilma vaimuta tehtud.
No one can say, I am going to kneel at the cross and just serve you Sabbath morning from 10 o'clock to 12 o'clock.
Ja mitte keegi meist ei saa öelda, et mina olen tulnud risti juurde ja ma teenin Jumalat nüüd laupäeva hommikul kella 10:st kuni kella 12:ni.
Did you notice it says in daily in the temple in every house they ceased not to worship God. Now let me turn to Acts the second chapter verse 46.
Apostliteod 2 ja salm 46.
There it says and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved.
Ja nad viibisid iga päev ühel meelel püha kojas ja murtsid leiba kodasid mööda ja võtsid toidust ilutsemise ja siira südamega, kiites Jumalat ja leides armastust kõige rahva juurest. Aga Issand lisas iga päev nende ühendusele juure neid, kes päästeti.
It says daily, such as should be saved. You might say, oh yes, every day people are being saved in South America, in Africa, in America, in Estonia.
Ja siingi on olnud iga päev ja tõesti iga päev päästetakse inimesi Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja mujal maailmas.
But the Bible is not talking about Africa and India and other places of the world. It's talking about one city church, the church in Jerusalem.
Ja aga see piibel ei räägi praegu kogu maailmas, ta räägib ühest templist ja see tempel oli Jerusalemmas.
So in one city church in Jerusalem, daily people were being added.
Ja nii siis ühes kirikus, ühes pühakojas Jerusalemmas iga päev päästeti inimesi.
Our problem is we have forgotten the very nature of deity to be constantly working for the fulfillment of heaven's purposes.
Meie probleem on see, et me oleme unustanud, kuidas töötada selleks, et täita neid igavesi eesmärke.
The disciples were aghast as they watched Jesus every day working.
Ja teine asi oli jüngritega, sest nemad nägid Jeesust iga päev töötamas.
Jesus said to them, my father worketh hitherto and I work. I must work the works of him who sent me while it is day.
Jeesus ütles, et tema töö on ka isa töö ja tema peab tegema selle tööd, kes teda on läkitanud.
And the night cometh when no man can work.
Ja et tuleb aeg, mil ükski mees ei saa tööd teha.
And Jesus was constantly active. Out of his being were flowing rivers of living water.
Ja Jeesus oli alati tegutsev ja temast voolasid elava vee jõed.
Even in moments of tranquility, there was life. Kui on tasane, kui sa ei tii midagi, istud seal ja vaatad.
Isegi siis, kui ta näiliselt nagu midagi ei teinud, ikkagi oli see töö.
A woman had only to touch the hem of his garment in the thick of a crowd and Jesus says, somebody touched me.
Üks naine, tal pruukis ainult puudutada Jeesuse riietuse alumist äärt ja juba Jeesus tundis, et keegi teda oli puudutanud.
Someone has said, a nobody became a somebody that day.
Ja keegi on ütelnud, et mitte kellestki sai keegi.
So we find Jesus was constantly active.
Ja nii me võime öelda, et ta oli alati eranditult aktiivne, tegutsev.
Even in moments, as we've just seen, of quietness and tranquility is a word which we use.
Isegi nendel hetkedel, kui ta näiliselt oli nagu vaikne ja midagi ei teinud.
If you read this, it says they ceased not to teach and preach Jesus Christ there in Acts 5:42, as we have read before.
Ja kui me veel loeme seda apostlitegude 5:42, siis siin on öeldud, et nad ei lakanud õpetamast.
And will you notice the context in which this text is found? In the 28th verse it says...
Ja nüüd vaatame seda konteksti, milles on see salm kirjutatud. 29. salmis on ütelnud.
The Sanhedrin called them into its presence, and the Sanhedrin said to the disciples, did not we straightly command you that he should not teach in his name? And behold, you filled all Jerusalem with your doctrine.
28. salm on see. Kui nad seisid seal suurkohtu ees, siis öeldi neile, kas me teid ei ole kõvasti keelanud õpetamas selle sinase nimel ja vaata, te olete Jerusalema täitnud oma õpetusega ja tahate selle inimese vere saata meie peale.
And so they told the disciples, don't go out into the streets. The disciples said, we will go out in the streets. They said, don't preach. The disciples said, we will preach. They said, don't teach. The disciples said, we will teach.
Ja nii nad ütlesid nendele jüngritele, et ärge minge välja, aga nemad ütlesid, me läheme jah välja. Nad ütlesid neile, ärge minge inimestele rääkima, aga jüngrid vastasid, et ei, me läheme ja räägime.
Don't you want this spirit-filled power in your life?
Kas te ei tahaks, et see vaim täidaks, tooks väe ka teie ellu?
There's no man on earth. No demon in hell who is not subject to that authority.
Ja ei ole terve maa peal inimest, kes ei võiks olla selle, seda saada.
If we do not possess an evangelistic authority which faces everything and fears nothing.
Kui meie ei saa seda evangeelset nagu sellist tõde minna seda kuulutama, ilma selleta ei ole midagi ja väljaspool seda ei ole midagi.
And so daily in the temple and in every house, that is our strategy of penetration.
Ja nii on meie nagu ühesõnaga püha vaimuga täitmise strateegia selles, et ka meie ei lakkaks iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast.
That is our dream, that is our vision, and that is our mission.
See on meie unistus, see on meie nagu mõte ja see on meie nägemus sellest asjast.
Lõpuks ma tahan eesti keeles lõpetada. Ma olen mõtlenud, meil on tähtis aeg siin. Me näeme maailma olukorrad, me näeme need olukorrad siin Eestis. Ja Jumal saab ja võib suuri asju siin teha meie vahel. Teil on paremad jutlustajad kui mina siin Eestis, kindlasti, kes saavad paremini hakkama eesti keelega. Aga kui meie palvetame, ja see on minu soov teile, kui me võiksime kõik koos palvetada iga päev, meie kodudes, siis Jumal võib suurt tööd teha meie hulgas. Minul ei ole jõudu või minu tarkus ei aita mind siin. Jumala vaim aga aitab. Mis ma saan inimestele ütelda, mis tõesti vahetaks või changes vahetaks või vahetaks nende elu?
Muudaks
nende elu. Mul ei ole nagu magical, magilist, mis on magical?
Magiline
võim, see mul ei ole. Kellegi meil ei ole. Aga Jumala vaim võib inimesi muudata.
Muuta.
Ja tema on meil ikka piiblis ette pannud, et see võim tuleb palve läbi, kas see ole õigus. See on see võim. Ma arvan, te usute, mina kindlasti ka usun, et Jeesus Kristus saab varsti tulema. Meil on nii palju probleeme sellel maailmas, kõige suurem probleem on, meil on liiga palju inimesi elavad planeedil. 5 biljonit inimesi ja nad tulevad juurde nii ruttu. Meil on kõik suused probleemid ja nad ei lähe ära. See on meie ainukene lootus. Ja anname seda lootust edasi inimestele ja siis tõesti palvetame need 3 nädalat ja siis edaspidi muidugi ka ja vaatame, mis Jumal ei saa teha tema võimu läbi. See on minu soov.